4 жнівня 2011 году правоабаронцу Олеся Беляцкого арештовали. 24 листопада засудили на 4,5 года тюрьмы за несплату податков с грошей, которые он использовал для допомоги репрессованным.
С чего начиналась справа Беляцкого?
Какие были порушения подчас следства и суду над Олесем?
Как оценивают ягоны вырок в Беларуси и свете?
Что чекало Беляцкого в тюрьме?
Про это у новой документальной книги Библиотеки Свободы «Справа Беляцкого», которую написал Валер Калиновский.
Что дня слухайте на хвалях свободы у вересні и кастричнику.
Читает автор.
10 листопада 2011 года прокурор Сайковский долучив до справы новые материалы и протягивал допыт Беляцкого. На запит суду были досланы материалы с податковой инспекции Першамайского района. Инспекция накировала в суд копии декларации у Беляцкого об доходах и майомости, а так само акты проверки ягоных доходов и расходов. Проверка показала, что порушения с боку Беляцкого не было. Однако было выявлено, что расходы Беляцкого у незначной ступени перевышали доходы. Он это потлумачил беспроцентными пазыками, что было подтверждено документами. З того перевышения Беляцкий заплатил податок у сумме 281 тысячи рублей. Это 33 доляры по водле курсу на листопад 2011 году. У информации из Мытного комитета были представлены декларации, акты на Беляцкого с Городенской, Ашмянской, Берастейской мытнев. Выснова мытников порушения выявлено не было. Как зазначает Валентин Стефанович, у 2008-2009 годах каждое пересечение межи Беляцким фиксовалось мытней. От его потребовали декларацию, оглядали речи, справджували, ти не везе он гроши. Прокурор зачитал документы на конт грантов на деятельность весны, которые, как заявил адвокат, были сдобыты непроцессуальным шляхом. Однако Олесь отмовился их комментовать, назвавши их незаконными. На 4-й день процессу судья поведомил, что на доручение суду нареште перекладенные материалы справы, оформленные на замежных мовах. У графе «Мета переводу грошей» от замежной правооборонной организации на литовский рахунок Беляцкого было позначено для организации працы громадских приемных весны. Причем адвокат одразу нашел помылку в перекладе. Громадские приемные весны переклали одиночным ликом «Громадская приемная». Прокурор Сайковский зачитал зворот Норвежского Хельсинского комитета с потребованием вызволить Олеся Беляцкого, однако акцентовал увагу на іншим. У этом звороте стверджалося, что Олесь Беляцкий – лауреат премии свободы имя Андрея Сахарова Норвежского Хельсинского комитета за 2006 год. Прокурор зацікавився премией и запытался, у яким памере он отримал эту премию, сподіючися выявить факт приховывания доходу. Беляцкий вымушен был расчаровать прокурора, потлумачивши, что отримал эту премию у памере грамоты.
Щодня у вересні і кастричнику на хвалях свободи черговий розділ нової документальної книги Бібліотеки Свободи «Справа Беляцкого», яку написав Валер Калиновський, читає автор.
Адвокат Лаевский представил суду выдаденную весною правооборонную литературу и попросил долучить ее до справы. Беляцкий потлумачил суду, что каждый год весна выдает до 10 друкованных выданий. Книжная тема развилась у диалог.
Прокурор.
Ти вы оплачивали друк книг тыми грошима, якія отрымливали от международных организаций?
Беляцкий.
Так.
Якую працу вы проводили при гэтым?
Большую частку книг рыхтаваў не я.
А хто яшчэ?
Не магу сказаць, хто яшчэ, бо яны могуць пацярпець за праваабарончую дзейнасць.
Нібыта ў адказ на гэта прокурор пацікавіўся, ва Лесі ці была выдадзеная кніга, якую Беляцкі перакладаў з польскай мовы некалькі гадоў таму. Алесь адказаў, што праца над кнігай няскончаная. Гэты працэс займае больш часу, чым фабрыкацыя крымінальных справ супраць праваабаронцаў. Алесь меў дамову з польскім выдаўцом на падрыхтоўку перакладаў з польскай на беларускую мовы. На просьбу адваката суддзя далучыў да справы копіі ліста з Мін'юсту Літвы ў беларускі Мін'юст аб тым, што інфармацыя пра рух сродкаў на рахунак Беляцкага і Стэфановіча несапраўдная. Суд далучыў да справы і ліст арганізацыі Civil Rights Defenders, якая давала весні гранты на праваабарончую дзейнасць пра тое, што яна не мае ніякіх маёмасных прэтэнзіяў да спадара Беляцкага. Праўда, у выраку суддзя Бантарэнка пра гэтыя дакументы не згадаў. У прокурора была своя логика. Он зачитывая литовский протест супраць выкарыстання дамовы о правой дапамозе у мэтах политичного пераследу Беляцкого и заяву об припынении выканання этой дамовы Литвою, але робить выснову нечаканую и парадоксальную. Гэта на думку прокурора доводить, что документы, перададзеныя на Беляцкого Литвою, как раз сапраўдныя. адвакат выказал недоумение у сувязи с такими высновами прокурора. Калі ж улічыць, што пракурор цалкам усвядомлена і адкрыта ажыццяўляе гэты самы палітычны пераслед, то ягоная выснова не будзе выглядаць нечаканай або парадаксальнай. Інакш кажучы, суд разглядае пераслед палітычнага апанента ўладаў як свой непасрэдны абавязак і кіруецца не правам, а практыкай, якая склалася ў краіне. Гэта значыць, суддзя адкрыта парушае прынцыпы юрыспрудэнцыі, ведаючы, што не будзе за гэта пакараны. І галоўнае заданне суддзі і пракурора – падагнаць палітычную падаплёку працэсу пад юрыдычныя працэдуры. Яны ахвотна выконваюць загады зверху, бо разумеюць, што на лаве падсудных чужы, апанент той улады, якую яны прадстаўляюць. На чацвёрты дзень працэсу, як прызнаў пракурор, следства атрымала матэрыялы з сайту «Вясны». Пракурор зачытаў некаторыя з іх.
Праваабарончы цэнтр «Вясна» – неўрадавая праваабарончая арганізацыя, створаная ў красавіку 1996 году падчас масавых акцыяў пратэсту дэмакратычнай апазіцыі ў Беларусі, якая пасля арыштаў удзельнікаў дэманстрацыяў займалася дапамогай арыштаваным і іх сем'ям.
Ці адпавядае гэта сапраўднасці, спытаўся Сайкоўскі ў Бяляцкага. Алесь адказаў, у агульных рысах так. Гэта сапраўды была інфармацыя, узятая з сайту «Вясны», але седзячы ў судовай клетцы, Алесь не мог яе спраўдзіць. Пракурор просіць суд далучыць да справы новыя і новыя матэрыялы з сайту «Вясны», у тым ліку паведамленні пра паручальніцтвы за Бяляцкага. Пры гэтым Сайкоўскі робіць выснову, паколькі гэтыя хадайніцтвы, размешчаныя на сайце «Вясны», адпавядаюць сапраўднасці, то і іншая інфармацыя з'яўляецца праўдзівай. У гэты момант чакалася, што пракурор зачытае нешта сенсацыйнае, але Сайкоўскі захаваў інтрыгу. Прысутныя ў залі вясноўцы ўспрынялі гэтыя дзеянні пракурора як пачатак даследавання дзейнасці «Вясны» ў якасці незарэгістраванай арганізацыі, за што ў Беларусі існуе крымінальная адказнасць. Пракурор Сайкоўскі нават спытаўся ў Алеся, што з мэтаў ягонай арганізацыі немагчыма было выконваць з улікам патрабаванняў дэкрэту Лукашэнкі пра гуманітарную дапамогу. Бяляцкі нічога не адказаў. Пазбаўленая рэгістрацыі арганізацыя не можа ў прынцыпе звяртацца ў дэпартамент па гуманітарнай дзейнасці, як таго патрабуе дэкрэт. А нават калі б і магла, то гэтая ўстанова, якая дзейнічае ў складзе кіраўніцтва спраў прэзідэнта, ніколі б не зарэгістравала, напрыклад, дапамогу сем'ям палітвязняў. Каб адпавядаць дэкрэтам Лукашэнкі, «Вясна» проста мусіла б спыніць працу. На пытанне Сайкоўскага, чаму вы не спынілі праваабарончую дзейнасць пасля закрыцця «Вясны» ў 2003 годзе, Алесь Бяляцкі адказаў.
Таму што закрыццё «Вясны» было незаконным, што прызнаў у 2007 годзе камітэт ААН у правах чалавека, які абавязаў улады Беларусі зарэгістраваць «Вясну» цягам 90 дзён. На жаль, гэта не было выканана. Мы лічым, што парушаюцца нашыя правы і таму не збіраемся спыняць праваабарончую дзейнасць.
Штодня у верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі, чытае аўтар.
Зацікаўленне «Вясною» скончылася нечаканай заявай Сайкоўскага. Ён папрасіў зрабіць перапынак да 16 лістапада, каб прад'явіць Бяляцкаму новае абвінавачанне ў сувязі з новаадкрытымі фактамі. Пракурор нічога не патлумачыў, адно папярэдзіў, што новае абвінавачанне будзе істотна адрознівацца ад папярэдняга. Заставалася толькі гадаць, што ён мае на ўвазе. Паколькі напярэдадні Сайкоўскі здабыў матэрыялы з сайту «Вясны» і ў судзе сканцэнтраваў увагу на дзейнасці праваабарончага цэнтру, шмат хто выказваў меркаванне, што новае абвінавачанне можа быць звязанае з артыкулам 193.1 крымінальнага кодэксу «Дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі, тэрмін пакарання да 2 гадоў пазбаўлення волі». Тым больш, што ў судзе Бяляцкі не хаваў, што праца «Вясны» працягваецца і пасля таго, як яе пазбавілі рэгістрацыі. У такім выпадку вясноўцы, якія выступалі на працэсе сведкамі, маглі б аўтаматычна ператварыцца ў абвінавачаных. Адразу пасля абвяшчэння перапынку ў працэсе былы адвакат Гары Паганяйла патлумачыў мне заяву пракурора тым, што, на ягоную думку, папярэдняе абвінавачанне не знайшло ў судзе свайго пацвярджэння. Факты незаконнага ўтойвання Бяляцкім прыбыткаў на тэрыторыі Беларусі не былі даведзеныя. І справа можа быць перафарматаваная на мякчэйшы артыкул за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Іншы былы адвакат Павал Сапелка засумняваўся. Звычайна, калі пракурор хоча змякчыць пакаранне, ён адмаўляецца ад нейкіх пунктаў абвінавачання ў часе працэсу і не просіць перапынку. Сапелка не выключыў, што Бяляцкаму на дадатак да ранейшых выставяць новыя абвінавачанні, звязаныя з дзейнасцю ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Абодва дасведчаныя юрысты казалі мне, што хутчэй за ўсё чакаецца артыкул аб дзейнасці ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Але ў пракурора Сайкоўскага была іншая мэта.
Штодня ў верасні і кастрычніку на хвалях свабоды чарговы раздзел новай дакументальнай кнігі бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі. З чаго пачыналася справа Бяляцкага?
Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем?
Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце?
Што чакала Бяляцкага ў турме?
Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды «Справа Бяляцкага», якую напісаў Валер Каліноўскі.
Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку.